السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشرنا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة السلام والشفاء للأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى الوسع أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم التراويح فندبا تفعل ثم الدها وهي ثمان أفضل سنتان أدنها ووقت وهو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. Kita masih menjelaskan tentang hukum melaksanakan sholat-sholat sunnah dan keutamaannya. Setelah kita membahas tentang sholat-sholat sunnah qabliyah ba'diyah, keutamaan serta waktu-waktunya, maka sekarang kita akan membahas tentang dua macam sholat, yaitu sholat tarawih dan sholat duha. Sholat tarawih dikatakan juga sholat qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya pada malam-malam bulan Ramadan. Dan itu hukumnya sunnah, termasuk yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, maka niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi ini merupakan sebuah kemuliaan yang harusnya jangan ditinggalkan, jangan diremehkan. Sebagaimana selalu saya jelaskan, bahwasanya selama kita itu tidak menekan diri kita sehingga jiwa kita itu menjadi jiwa yang terkendalikan, maka selama itu pula jiwa yang ada di dalam diri kita itu selalu akan bertentangan dengan berbagai macam ibadah dan taqarrub ilallah. Oleh karenanya banyak orang yang bertanya, gimana sih caranya istiqomah? Karena apa? Istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diraih. Bukan semua orang bisa melaksanakannya. Oleh karenanya berapa kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur anak-anak didiknya, di antara Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau itu sering bangun malam lalu kemudian ditinggalkan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Ibn Umar, la takun misil fulan kana yaqumul lail fataraka. Coba lihat bagaimana indahnya teguran Nabi kepada anak didiknya itu. Tidak langsung ditegur begitu. Kenapa kamu enggak sholat malam? Sholat malam. Tidak. Tapi lihat bagaimana cara mendidik Nabi, cara menegur Nabi kepada anak muridnya. Beliau katakan, wahai Ibn Umar, janganlah engkau itu menjadi seperti orang itu. Dulu orang itu bangun malam, sekarang enggak lagi. Itu kan seakan-akan untuk orang lain, padahal untuk diri sendiri. Jadi seakan-akan ucapan Nabi itu untuk orang lain. Tapi, padahal itu adalah teguran untuk yang diajak berbicara oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu salah satu metode pendidikan yang harusnya kita terapkan dalam pendidikan kita. Itu salah satu metode dalam cara amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seumpama dia itu kurang cerdas, barulah kita itu perlu mungkin teguran-teguran yang langsung. Tapi si Abdullah bin Umar langsung dia mengerti. Sehingga pada saat itu dia tidak meninggalkan lagi yang namanya sholat malam itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau seumpama teguran Nabi yang langsung, terkadang ada juga seperti itu. Makanya coba lihat bagaimana metode-metode Nabi kita Muhammad SAW di dalam menegur seseorang. Pernah ada satu orang sahabat Nabi yang ketika masuk dalam keadaan jenggotnya itu basah karena tetesan-tetesan air wudu. Seringkali demikian. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi itu memujinya. Masya Allah, ini orang selalu sukanya itu beribadah. Batal ambil wudu lagi dan sebagainya. Dipuji sama banyak sahabat Nabi di depannya Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? Diiyakan atau gimana? Coba lihat bagaimana. Nabi SAW memanggilnya. Memanggil sahabat tadi. Inikah yang kau katakan bahwasanya dia itu termasuk ahli surga dan suka beribadah? Galia Rasul. Panggil Rasulullah. Panggil. Begitu menghadap kepada Nabi, maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu menganggap bahwasanya kamu lebih baik dari satu orang yang ada di majelis ini? Apa jawaban dia? Iya Rasul, oleh karena itu aku melihat di wajahmu itu ada biasan setan. Jadi Nabi SAW ketika para sahabat Nabi itu mengatakan, ini orang ahli ibadah, ini orang suka berwudu, ini orang yang suka beribadah, Nabi melihatnya tidak. Sehingga Nabi ingin memberikan petunjuk, ingin memberikan arahan kepada yang lainnya. Sehingga beliau tegur langsung orang ini dan didengarkan oleh semua orang. Sehingga banyak hal, banyak hikmah yang bisa kita ambil daripada teguran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau katakan, kamu merasa bahwasanya kamu lebih baik daripada satu orang di majelis ini? Gal iya wahai Rasul. Oleh karena itu aku melihat di dalam wajahmu ada biasan setannya. Jadi wajahnya itu tampak biasan setan. Jadi terkendalikan oleh setan. Nah, makanya kita ini harus merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bisa jadi sebuah tipuan daripada Allah Ta'ala yang dinamakan istidraj. Sengaja Allah Ta'ala berikan dia itu kebaikan, kemuliaan. Untuk apa? Supaya nanti tambah terjerumus ke dalam dosa, akhirnya mati dalam keadaan suluh khatimah. Wamakaru, wamakarullah, wallahu khairul. Mereka menipu Allah dan Allah juga menipu mereka. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah sebaik-baik zat yang bisa menipu orang tanpa terasa. Nah, jadi kita harus takut yang semacam ini. Nah, jadi tarawih, salat tarawih ini adalah salat yang sangat besar keutamaannya, di mana kalau kita laksanakan kita akan mendapatkan ampunan. Terkadang kita, karena masih diselimuti dengan hawa nafsu, dan hawa nafsu kita belum terkendalikan, sampai-sampai terkadang, apa yang diucapkan oleh Nabi, dari keutamaan-keutamaan tertentu, baik berkaitan dengan sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, kalau seumpama, ganjarannya itu, atau hikmah daripada ibadah yang dianjurkan itu hanya berkaitan dengan akhirat, kita kurang antusias. Tapi kalau sudah berkaitan dengan dunia, kita sangat antusias. Apa faedahnya sholat tarawih? Sholat tarawih itu diampunkan dosanya yang telah lalu. Kurang antusias. Coba kalau dikatakan sholat tarawih itu lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari sholat duha. Bikin orang itu kaya. Pasti orang itu akan melaksanakannya. Kenapa? Ada unsur-unsur materi, unsur-unsur dunianya. Nah, jadi kalau seumpama kita membaca waqiah. Kenapa baca waqiah? Biar jadi orang kaya, Ustaz. Biar enggak jadi orang miskin. Kenapa sholat duha? Qobliyah Ba'diyah enggak, sholat duha iya. Padahal Qobliyah Ba'diyah lebih afdal. Maka dia katakan iya, karena ada unsur kekayaannya yang sangat kita idam-idamkan. Ketahuilah, kalau seumpama semacam itu kita laksanakan, maka kita termasuk orang yang tertipu. Siapa menipu kita? Ya musuh kita. Yang tujuannya tidak lain untuk mengambil sebanyak-banyaknya daripada umat Nabi kita Muhammad SAW supaya menemani siapa? Tuannya iblis di neraka. Ada yang mau? Ada yang mau daftar? Na'udzubillah. Nah, oleh karena jadi lawan. Pertama kali lawan, lawan, lawan. Terus sampai akhirnya kamu itu akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Dan itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang berusaha, mujahadah, melaksanakan sholat sampai dia itu mendapatkan kenikmatan selama setahun sudah bisa dapat. Ada yang sebulan sudah bisa dapat. Ada yang bertahun-tahun, ada yang bahkan yang sampai puluhan tahun. Ada yang sampai kadang-kadang seumur hidup. Seperti kebanyakan orang sekarang ini belum juga merasakan kenikmatan sholat. Nah, itu sholat apa saja? Kenapa? Sholat itu adalah sebuah mi'rajnya mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin, kata Nabi Muhammad SAW. Sholat itu merupakan sebuah mi'raj bagi seorang mukmin. Sebagaimana mi'raj itu adalah sebuah momen, sebuah oven, sebuah event yang paling istimewa untuk Nabi kita Muhammad SAW, maka harusnya kita jadikan sholat itu adalah sebuah event yang paling istimewa buat kita. Tapi nyatanya gimana? Nyatanya gimana? Begitukah? Atau tidak? Apakah kita merasakan seperti dirasakan Nabi Muhammad? Sehingga ketika Nabi SAW itu merasa sumpek, merasa banyak masalah, merasa banyak duka, maka beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Arihni biha ya Bilal. Apa arti arihni biha? Senangkan aku, wahai Bilal. Hubbi ba'ilayya min dunyakum thalas. Anisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadi, disenangkan daripada urusan dunia yang masih ada di dunia ini, 3 hal. Yaitu, perempuan, minyak wangi, dan juga dijadikan yang paling aku sukai daripada apa yang ada di dunia ini adalah sholat. Fem. Jadi dinikmati dengan kenikmatan yang luar biasa. Lebih nikmat dari segala kenikmatan yang ada di dunia. Itu yang dirasakan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa kita tidak merasakannya? Karena jiwa kita, nafsu kita belum terkendalikan. Caranya gimana? Ya istiqomah. Lawan. Fem. Jadi lawan, lawan terus. Sama seperti kalau begini. Kita lihat, kadang-kadang ada seseorang yang mempunyai kebiasaan tertentu, sehingga karena itu menjadi kebiasaannya, sesuatu yang dapat dikatakan tidak mungkin dia lakukan, bisa mungkin dilakukan. Kenapa? Kebiasaan. Banyak kebiasaan-kebiasaan semacam itu, yang kalau seumpama kita tidak terbiasa, kita tidak akan bisa melakukannya. Yang terbiasa, dia akan melakukannya. Seperti apa? Seperti Sayyidina Ali bin Abidin. Beliau itu wirid sholatnya itu setiap hari, setiap malam 1000 rakaat. Jadi 1000 rakaat itu lain duhahnya, lain qobliyah ba'diyahnya, lain sholat 5 waktunya. 1000 rakaat itu adalah nafilah mutlaqah. 1000 rakaat itu adalah nafilah mutlaqah seperti sholat tahajud. Seperti sholat antara sholat duha, antara waktu duha dan waktu duhur. Itu kan waktu senggang antara duhur sama asar selain qobliyah sama ba'diyahnya itu. Itu yang dilakukan oleh beliau sampai 1000 rakaat setiap hari. Kok bisa ya? Terbiasa. Dulunya secara bertahap. Kalau kamu langsung ingin mempraktekannya dalam semalam, sehari semalam, 1000 rakaat, maka kamu bisa mati kecapean. Ustaz sendiri pernah mencobanya. Nah, begitulah. Jadi makanya Ustaz ingin kalian semua ini, anak-anaknya Ustaz ini, paling tidak, tirulah Ustaz. Minimal, ya, jangan sampai maksimal, minimal. Ustaz banyak kekurangannya. Nah, tapi minimal, Ustaz itu mempunyai jiwa yang sangat optimisme. Dan kita harus mempunyai jiwa optimisme. Kalau ingin sesuatu itu harus tercapai. Kenapa? Jadi kemauan yang besar itu menyampaikan seseorang itu kepada maksudnya. Seperti, bayangkan, suatu waktu, bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang senggang untuk kita belajar di Madinah. Sehingga bulan Ramadan itu terkadang kita itu gunakan untuk mujahadah. Jadi mujahadah itu artinya Ustaz baca kalimat tahlil 40 ribu, 100 ribu, gitu. Baca Quran langsung satu hari bisa khatam. Dari pagi terus Ustaz kejar. Jadi mujahadah. Jadi kan bermacam-macam mujahadah itu di Ramadan itu. Karena tidak ada pelajaran pada waktu itu. Jadi biasanya Ustaz baca kitab kepada Habib Zain. Setiap harinya itu 11 kitab fikih semuanya. Nah, dari pagi sampai malam. Nah, pada waktu Ramadan cuma tinggal satu kitab saja. Faraid saja gitu. Selainnya roha. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga Ustaz jadikan hari-hari itu adalah hari-hari untuk bermujahadah. Suatu waktu Ustaz pengen mujahadah seperti yang biasa dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. 1000 rakaat. Coba. Ayo coba kita mau sholat 1000 rakaat. Hah? Malam ini kita coba 1000 rakaat. Tapi Ustaz nyoba. Fahim? Ustaz gak putus, gak patah arang. Ustaz mau coba, anak mau coba. Fahim? Kalau Zainal Ali Zainal Abidin bisa. Padahal dia makannya lebih sedikit dari Ustaz. Ustaz lebih banyak. Ya kan? Nah, semua segala sesuatu itu mudah, bukan seperti orang dahulu. Segala sesuatu itu fasilitas sulit. Kita mau ambil air wudu saja, itu gampang. Kalau dulu sulit. Harus pergi ke sana, ambil di dalam air, di dalam sumur yang sangat dalam. Sekarang semuanya gampang. Tapi subhanallah, segala fasilitas yang digampangkan oleh Allah Ta'ala, bukan tambah membuat kita rajin, tapi justru tambah kita malas. Kenapa? Nggak tepat waktunya. Kenapa Ustaz katakan gak tepat waktunya? Ustaz gak nyalakan Allahnya, tapi nyalakan manusianya. Kenapa harus terjadi pada zaman ini? Ingat gak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu nulis pelajaran yang didapatkan faedah-faedah daripada Imam Malik, daripada Imam Az-Zanji dan sebagainya, itu guru-gurunya itu ditulang-tulang. Kemudian di daun lontar. Sehingga itu, waktu dia itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bawa karung isinya tulang semuanya. Hanya ditegur sama orang. Dia mengatakan, gal al-ilmu fi sadar, la fi sutur. Akhirnya apa? Dihafalkan semuanya, dibuang akhirnya. Dibakar sama Imam Syafi'i. Dibakar, dipindah dari tulang, masukkan ke sini. Nah, jadi sulit, mereka itu mau baca kitab sulit. Mau cari kitab Ihya Ulumuddin, gak gampang. Sekarang banyak kitab Ihya Ulumuddin, di maktabah banyak. Bahkan di maktabah bukan hanya Ihya Ulumuddin yang ada. Tapi bermacam-macam kitab. Tapi tidak ada satupun yang menyentuhnya. Nah, itu kan luar biasa itu. Jadi fasilitas digampangkan. Tapi subhanallah kita itu tambah malas. Akhirnya apa? Ustaz gak patah arang. Coba habis sholat terawih di Madinah. Di Masjid Nabawi. Satu ulang. Siapkan kopi sebelahnya Ustaz. Coba 1 rakaat. 2 rakaat terus, 3 rakaat. Sampai Ustadz yang ingat terakhir kali itu 240. Habis itu Ustadz gak ingat lagi. Kenapa? Tertidur. Tertidurnya gimana? Apalagi berdiri jatuh, atau lagi tahiyat jatuh, atau lagi sujud, kemudian langsung tidur. Ustadz gak tahu. Man. Sudah itu, habis itu, Ustadz seminggu kakinya gak bisa jalan. Gempor kakinya gitu. Nah, ini artinya apa? Ya bertahap. Jangan langsung 1000 rakaat dulu, 100 rakaat dulu. Terlalu banyak, 50 rakaat dulu. Terus kebiasaan, kayaknya aku kuat deh, tambah 50 rakaat. Kayaknya kuat deh, tambah 150. Terus begitu sampai akhirnya mencapai kepada 1000. Kan banyak yang 1000. Hayyullah Haddad 1000 rakaat. Rabi'ul Adawiyah 1000 rakaat. Ahmad Badawi 1000 rakaat. Sayyidina Ahmad Rifai 1000 rakaat. Dan Fakih Mugaddam 1000 rakaat. Sinali Zainabidin, 1000 rakaat. Jadi bukan cuma As-Sajjad. Siapa As-Sajjad? Sinali Zainabidin. Sampai dijuluki dengan As-Sajjad yang suka sujud. Ini beliau, kalau sudah melaksanakan sholat itu, maka semua urusan dunianya itu tidak terpikirkan. Kan beda sama kita. Kita lagi gak sholat, gak ngah. Begitu sholat semuanya terpikirkan. Makanan yang tersembunyi, makanan yang tersimpan, sisa-sisa makanan, apa yang mau dimakan, utang-utang dan sebagainya, semua datang semuanya. Nah, itu pertanda bahwasanya kita itu teman yang sangat dicintai oleh setannya. Nah, itu kita gitu. Nah, karena bahasa sholat itu adalah hadrat ilahiyah. Jadi hadrat ilahiyah. Jadi seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Beliau itu kalau sudah mengambil air wudu, bayangkan, rasakan. Kenapa beliau itu seperti itu? Kenapa kita enggak seperti itu? Kita harusnya evaluasi diri. Kita harusnya itu introspeksi diri. Kita harusnya itu memukul jiwa kita. Kenapa? Nah, itu enggak bisa seperti beliau. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau mau ambil air wudu, pucat mukanya. Pucat. Bukan hanya sekali dua kali. Kalau sekali dua kali mungkin karena hadir pengajian baru pucat kayak pucat gitu. Memang habis itu besok enggak lagi. Ini enggak setiap kali mau berwudu pucat wajahnya. Begitu ditanyakan Ghali Imam Ali, kenapa setiap kali engkau akan mengambil wudu selalu berubah wajahnya? Menjadi pucat. Apa jawaban beliau? Atarifu? Amaman, amamaman atawajjahu. Kamu tahu di depan siapa sebentar lagi aku berhadap? Rabbul Alamin. Jadi dari saking takutnya pada Allah itu semacam itu. Pada waktu beliau itu melaksanakan ibadah haji, maka beliau itu terdiam. Padahal beliau itu menjadi pimpinan dan dianggap sebagai pemimpin bagi mereka yang datang dari Madinah menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi beliau tidak membaca talbiyah, yang lainnya baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, tapi beliau diam aja. Tidak membaca talbiyah. Sehingga salah satu pecinta beliau mengatakan, Ghali Imam, bukankah membaca talbiyah itu hukumnya sunnah? Ghali, iya, sunnah. Kenapa kau tidak mengucapkannya? Aku tidak bisa. Kamu bisa berbicara, kenapa kau katakan enggak bisa? Engkau adalah seorang yang diteladani, wahai Imam. Kalau engkau berucap, maka pasti yang lainnya itu juga ikut berucap. Baik. Akhirnya beliau katakan, labbaik, Allahumma labbaik. Begitu dikatakan begitu, langsung dia tersungkur, jatuh, pingsan. Pingsan dari atas kudanya, pingsan ke bawah, jatuh. Sehingga begitu dia bangun, maka dikatakan, ya Imam, kenapa engkau tidak mampu dan kenapa engkau sampai pingsan? Apa jawaban beliau? Tahukah arti labbaik? Labbaik itu adalah labbaik. Ini ulabbi da'watak labbaik. Jadi, aku itu memenuhi panggilanmu, ya Rab. Aku takut ketika aku mengatakan labbaik, Allahumma labbaik. Tahu-tahu aku dijawab oleh Tuhanku Allah dengan mengatakan la labbaik wala sa'dik wa hajjuka mardudun baina yadik. Tidak ada labbaik buat kamu. Dan tidak ada bantuan dari kamu. Dan haji kamu ketahuilah bahwasanya itu adalah haji yang ditolak mardud di depan kamu. Itu yang aku takutkan. Ada takut seperti itu. Sehingga beliau itu jarang sekali seumur hidupnya itu melihat ke atas langit itu jarang. Karena apa? Takut kepada Allah Ta'ala. Karena arus Allah itu di atas sana. Gitu. Nah, ini orang yang takut. Nah, ini beliau ini kalau sudah sholat, udah lupa segalanya. Bahkan pernah rumahnya itu terbakar. Itu sekeliling rumahnya itu penuh dengan api. Tapi beliau itu tetap aja sholat. Padahal tetangganya, semua pencinta-pencintanya dari luar. Mereka berteriak, wahai cucu Rasulullah. Keluarlah, rumah kamu terbakar, rumah kamu terbakar. Jadi beliau, mereka-mereka itu akan masuk ke dalam rumah, itu sudah tidak mungkin lagi karena berkobarnya api di sekitarnya. Tapi subhanallah, beliau itu tetap sholat. Sampai begitu salam, kaget ya, loh kok banyak api katanya. Baru kemudian beliau keluar. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibanggakan oleh datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini cucu yang kebanggaan, ini semacam ini yang dibanggakan. Yang dihabiskan waktunya untuk ibadah. Dihabiskan waktunya untuk memperagakan akhlak daripada datuknya Nabi Muhammad SAW. Dihabiskan waktunya untuk bersabar. Di antara sabarnya beliau itu, coba bayangkan ya. Beliau itu sedang mengajar. Mengajar. Tiba-tiba budak perempuannya itu membawa air panas. Kemudian karena suatu hal, maka dia tersandung. air itu tertumpah tepat di atas bayi yang baru lahir, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Spontan waktu itu juga meninggal dunia. Sehingga ketakutan itu budak. Kemudian dia itu membaca ayat. Wa'mur bil urfi. Apa itu? Wa'aritan jahilin. Walhasil, akhirnya apa? Kata Imam Ali bin Abidin, gal, kamu aku merdekakan karena Allah SWT. Coba lihat. Gampang tidak? Nah, jadi, budak yang menyebabkan kematian anaknya masih bayi, masih merah. Gitu. Tapi begitu dia itu terjadi, maka langsung, gal, engkau aku merdekakan karena Allah SWT. Jadi bukan dipukulnya, bukan dimarahinya, bukan dicacinya, bukan dimakinya. Kenapa? Beliau itu sudah sampai ke derajat tingkatan yang paling tinggi. Segala manusia adalah golamullah. Sesuai dengan sabda datuknya Nabi Muhammad SAW. An-nasu kulluhum. Ingat bagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya. An-nasu kulluhum. Golamullah. Semua manusia ini adalah penanya Allah. Artinya apa? Ketentuannya Allah. Jadi artinya kalau kita bisa menerangkap hadis ini, maka kita tidak akan merasa sedih. Faham? Kenapa demikian? Karena kita tahu itu adalah perbuatannya Al, tindakannya Al, ketentuannya Al, Allah. Alhamdulillah, inilah kalau ada mu'awinah lil khair. Nah, jadi satu lupa diingetin. Wal kadzimina al ghaidah wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi katanya ketika si budak perempuan itu menumpahkan air, langsung spontan dia itu membaca ayat itu. Orang yang menahan marah dan orang yang memaafkan manusia, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka langsung saat itu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerdekakan dia. Jadi kalau kita bisa menyatakan di dalam diri kita, hadis ini saja sudah selesai, sudah tidak ada kesusahan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Ada yang lebih cinta kepada kita melebihi daripada Allah? Ada yang lebih rahmat kepada kita melebihi daripada Tuhan kita Allah? Tidak ada. Memang, makanya biasakan kita itu dekat pada Allah. Yang dekat pada Allah itu tidak bakalan rugi. Untung terus. Untung terus. Karena bakal yang dimanja. Faham? Kalian akan dimanja terus oleh Allah Ta'ala. Rahmatnya Nabi itu kan luar biasa kepada umatnya. Itu rahmat itu yang diberikan kepada Nabi itu satu rahmat. Bukan hanya Nabi yang diberikan satu rahmatnya itu. Kepada Nabi, kepada seluruh Nabi, kepada seluruh Rasul, kepada semua manusia. Sehingga seorang tua, orang tua itu mengasihi kepada anak-anaknya. Binatang induk itu mengasihi kepada anak-anaknya. Itu semua itu karena satu rahmat yang diturunkan Allah Ta'ala. Masih ada 99 rahmat di dalam diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah itu arhamur rahimin. Nabi Muhammad rahimin. Orang tua rahimin. Tapi Allah arhamur rahimin. Jadi kalau gak mungkin lah. Allah Ta'ala itu tidak sayang kepada kita. Ya Rab, kenapa sih? Kok wajahku jelek ya Rab? Gitu. Kok aku jerawatan ya Allah? Rambutku kok rontok sih? Jerawat pas ada di atas terus. Gitu. Itu justru karena Allah sayang sama kamu. Coba gak ada jerawatnya, akhirnya pede. Karena pede, berdosa terus. Nah, supaya gak berdosa, dibikin jerawatan. Nanti kalau sudah dia itu mau kawin, kan sisa-sisanya jadi merah. Merok deh. Gitu. Nah, jadi itu karena kasih sayang Allah. Misalnya begini. Kenapa sih si Aziz Abidin itu cobaannya yang begitu luar biasanya, tapi dia itu menghadapinya dengan baik. Kenapa demikian? Karena apa? Beliau ini salah satu daripada orang yang sudah mengetahui hakikat sesuatu. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan dengan cara warisan. Aku kan cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku kan syarifah. Harusnya aku mendapatkan warisan dari dia dong. Gitu. Gak ada itu warisan itu. Fem, warisan itu berupa harta. Warisan berupa makom, kalau dia itu tidak berusaha sendiri, gak bakal dapat. Warisan berupa ilmu, kalau dia tidak berusaha sendiri, tidak bakalan dapat. Warisan wilayah, warisan segala hal yang berkaitan dengan gaib, dari orang tua kepada anaknya, dari seorang guru kepada muridnya, dari seorang datuk kepada cucunya itu tidak akan sampai kalau dia itu tidak berusaha. Misalnya apa? Orang tuamu kasih sayang penuh kepada anak-anaknya kan? Tidak mau kan yang namanya anak itu ditinggal dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak makan, tidak mau, pasti itu orang tua. Maka disediakan makanannya, nasinya, bahkan sudah disiapkan di atas meja. Tinggal apa? Tinggal makan. Kamu di atas di tempat tidur, tinggal makan. Datang ke sana, duduk. Duduk di tempat meja makan. Kamu ambil nasinya dulu. Kamu ambil lauknya, baru kamu makan. Setelah itu kamu minum, yang disediakan itu. Enggak. Anak pengennya di atas tempat tidur makannya. Aku lihat trep, sampai masuk ke dalam perut. Sekarang aku niat makan nasi. Langsung nasi ada di atas tempat meja makan itu berpindah ke dalam perutku. Emang bisa? Ya berusaha. Kamu datang. Allah, orang tua itu sangat kasih sayang kepada kamu. Disediakan makananmu. Tapi ke sana pergi. Orang kamu gak sakit, gak apa. Mau didulang gitu. Nanti gak? Nah itu. Perumpamaannya itu seperti itu. Magul, dia itu bisa makan kalau semua dia tidak datang ke meja makan. Enggak masuk akal, enggak logis. Itu maksudnya. Jadi artinya kalau kita berusaha bisa kita dapatkan, tapi kalau kita tidak berusaha tidak kita dapatkan. Seperti ini contohnya lainnya. Apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abidin, begitu pula para salafun saleh, begitu pula para nabi, begitu pula para rasul, kok mereka itu begitu sabarnya? Kenapa? Karena mereka termasuk yang betul-betul menyatakan di dalam hidupnya, di dalam dirinya, annasu kulluhum ghalamullah. Semua manusia itu adalah ghalamnya Allah. Kalau kita ingat-ingat terus itu, annasu kulluhum ghalamullah, maka kita itu akan merasa, ah ini, orang itu kenapa membenci kita, orang ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, sebagainya. Itu semua itu karena ketentuan Allah. Maksudnya apa? Tujuannya, sasarannya kita. Satu kita saja sasarannya. Kenapa orang begini, kenapa orang begitu, semua tujuannya kita. Dan tujuan Allah cuma satu, apa? Ingin mendapatkan, memberikan rahmatnya kepada kita. Ingin memberikan pahala, tapi kitanya gak mau. Ada orang jalan kesenggol, gak sengaja, marah. Padahal yang nyenggol itu adalah Allah. Apakah mungkin ada satu gerakan kalau Allah tidak berkehendak? Nah, berarti siapa yang menggerakkan? Allah. Nah, untuk apa? Supaya kamu diangkat derajatnya. Enggak mau. Nah, sama seperti ini. Ini contoh yang paling konkret. Yang paling dekat. Misalnya, Ustaz bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan begini. Besok, ya, kamu pergi. Datangi istri kamu. Misalnya, Ustaz Fauzia. Udah itu, kepalanya diketok pakai ulek-ulek. Kalau dia senyum, gak marah. Dia senyum, gak marah. Maka, aku jadikan dia sebagai kekasihku. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Gak tuhnya disampaikan sama, Ustaz cerita sama Ya Alawi. Disampaikan, ma, abi gini. Sampaikan. Nah, akhirnya Ustaz datang ke rumah. Cari ke dapur coweknya. Udah dapat ketok, tok, tok. Kira-kira Ustazah gimana? Senyum apa? Senyum. Memarah? Senyum apa marah? Senyum. Kenapa? Dia sudah? Senyum. Sudah tahu. Ah, kita ini cari tahu. Kita ini berusaha untuk mencari tahu. Di mana? Ya di kitab-kitab ini. Cari jalannya untuk tahu itu gimana caranya. Nggak perlu kita bertemu sama Ya Alawi. Tapi kita cari sendiri di dalam kitab ini gitu. Cari semuanya itu bisa kita dapatkan sampai kita mempunyai jalan tersendiri yang Allah Ta'ala yaj'allahu furqanan. Nah ini furqan ini. Allah Ta'ala kalau sudah orang bertakwa, ma'umaitakillah yaj'allahu furqanan. Kalau sudah orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan timbulkan dalam hatinya sebuah pembeda. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang harus sabar, ini yang tidak harus sabar. Ini yang harus dilaksanakan, ini yang tidak harus dilaksanakan. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ke batas itu. Coba lihat bagaimana beliau ini. Suatu waktu, pernah beliau jalan ke pasar. Karena beliau juga berdagang. Padahal beliau itu setiap hari wiridnya 1000 rakaat, tapi masih berdagang. Bayangkan, coba. Masih berdagang. Sehingga hasil dagangnya itu dibagi 3. Sepertiga dibuat modal. Lagi hasilnya, labanya. Sepertiganya untuk sedekah. Sepertiganya lagi untuk makannya dia dan keluarganya. Kita kan beda. Kalau kita dapat untung, semuanya disimpan. Ini enggak. Dibagi 3. Sehingga beliau, hartanya itu menjadi barokah. Sehingga dalam 1 tahun beliau itu bisa dan biasa memerdekakan sebanyak 1000 budak. Bayangkan. Setiap tahun dia itu memerdekakan 1000 budak. Bukan hanya memerdekakan. Dia beli budak. Diajarinya terus. Diajarinya. Diajari sholat. Diajari syariat semuanya. Sampai ketika sudah pas malam lebaran. Maka beliau kumpulkan semuanya dan mengatakan, kalian a'taktu lillahi ta'ala. Kalian semua aku bebaskan karena Allah SWT. 1000 budak. Coba mana orang kaya sekarang ini? Dia bukan orang kaya. Tapi dia berusaha dengan tangannya, dengan perdagangannya, dengan perniagaannya untuk mendapatkan untung. Untungnya dibelikan budak. Terus 1 tahun dia mendapatkan 1000 budak. Itu pun beliau ketika masuk suatu waktu ke pasar, tiba-tiba datang 1 orang. Tanpa ada sebab musabab sebelumnya. Dicaci maki abis dengan suara yang keras dan lantang. Sehingga semua orang datang. Ada apa gitu? Kenapa ini orang berantem atau gimana? Sementara Sayyidina Ali Abidin cuma senyum sambil menunduk ke bawah gitu, gini-gini aja gitu. Kamu itu ngaku cucu Nabi, kamu itu gini begini, diam. Sudah habis ucapannya, sudah capek dia. Lalu beliau katakan, jazakallah khair. Terima kasih banyak, engkau telah menampakkan aib-aibku. Engkau adalah orang pertama yang menampakkan aib-aibku. Nah, kan luar biasa. Jadi kejelekannya itu baru engkau yang menyebutkan. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, yang kamu belum ketahui masih lebih banyak daripada yang kalian ketahui. Coba lihat. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang beliau itu pernah mengucapkan, aku itu tidak pernah berbuat makruh pun. Bahkan terlintas berbuat makruh tidak pernah, apalagi haram. Tapi beliau itu merasa bahwasanya dirinya itu adalah orang yang banyak dosa. Orang yang banyak noda. Kan beda sama kita. Ini yang semacam beliau merasa seperti itu. Siapa yang lebih pantas? Beliau kah atau kita? Nah, padahal beliau itu adalah cicitnya Nabi yang pertama. Cicitnya Nabi yang pertama. Gitu. Nah, jadi artinya yang lebih dekat harapannya mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana yang beliau lakukan. Dan lihat bagaimana yang beliau alami dalam kehidupan nyata ini. Oleh karena pantas. Jika beliau-beliau ini dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah beliau melekatkan dirinya ke Ka'bah, ke Multazam. Lalu dia itu berdoa menangis. Lalu dia berdoa memintakan ampunan. Ya Rabb, kalau bukan engkau yang mengampuni dosa-dosaku, siapa lagi? Hanya kepada engkau aku meminta, hanya kepada engkau aku menyodorkan segala keinginanku dan kebutuhanku sambil menangis. Sampai Imam Asmoi itu merasa kesian kepadanya. Dikatakan, Imam, engkau ini ada cucu Nabi. Enggak usahlah semacam itu. Engkau ini adalah orang yang paling dekat mendapatkan harapan syafaat daripada datukmu Nabi Muhammad SAW. Enggak usahlah seperti itu. Jadi begitu dia itu sudah menangis, akhirnya langsung pingsan. Begitu pingsan langsung berada di dalam tangkapan tangan muridnya ini, Asma ini. Ketika dia itu siuman, sadar, maka dikatakan, ya Imam, masih ada bekas-bekas air matanya itu masih tersisa. Kenapa kau lakukan yang semacam ini? Bukankah kau ini ada cicitnya Nabi SAW? Kenapa kau sampai seperti ini? Apa katanya dia? Engkau katakan, bahwasanya aku ini adalah orang yang paling besar harapan mendapatkan syafaatnya Nabi. Tidakkah kau membaca dalam Al-Quran? La yashfa' yawma idzin illa limanir tadha. Tidak ada 1 orang pun yang memberikan syafaat pada saat itu. Dan diberikan syafaat pada saat itu kecuali yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bisa menjamin kalau aku ini adalah diridhoi oleh Allah Ta'ala? Bayangkan itu, ucapkan baik-baik. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Ali bin Abidin. Sehingga beliau itu menangis terseduh-seduh. Lalu engkau mengatakan, bahwasanya aku ini ada cucu Nabi. Padahal dalam Al-Quran telah disebutkan, fala ansa babayna yawma izin, fala ansa bayawma izin, walahum yatasa'alun. Tidak ada nasab lagi pada saat itu. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang saling bertanya-tanya, gimana kabarmu? Nah, anakmu berapa waktu di dunia dulu? Sekarang di mana mereka? Tidak ada lagi pertanyaan semacam itu. Semuanya itu masing-masing sibuk dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah SWT yang sebentar lagi akan dijumpainya masing-masing. Itu yang terjadi. Tapi lihat bagaimana kemuliaan didapatkan. Sampai sekarang pun 1400 tahun yang lalu beliau itu hidup. Tapi sampai detik ini tetap selalu kita sebut. Kita sebut sampai hari kiamat nanti. Karena apa? Kemuliaannya tidak ada habis-habisnya. Semoga kita termasuk yang dibangkitkan bersama beliau. Dimasukkan surga bersama beliau. Satu atap bersama beliau insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Di dunia mulia apalagi di akhirat nanti. Coba lihat beliau itu. Ada seorang Hisham. Hisham ini adalah seorang raja. Ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka beliau itu duduk di singgasananya. Singgasananya itu dibawa ke Mekah. Duduk di menunggu kapan sepinya. Kalau sudah sepi, dia itu mau datang, mau dekat kepada Ka'bah untuk mencium Hajar Aswad. Maksudnya begitu. Gitu. Akhirnya dia tunggu, kok nggak sepi, tambah rame. Akhirnya, tiba-tiba saat-saat dia itu melihat, sedang menyaksikan kaum muslimin yang melaksanakan tawaf, tiba-tiba ada satu orang yang berjalan bukan tanpa mengiteri, enggak, langsung gitu, ke Hajar Aswad. Begitu dia jalan, semua orang memberi jalan. Semua orang minggir. Dan dengan gampangnya dia itu memegang Hajar Aswad tanpa ada rebut-rebutan, kemudian dia cium yang lama. Sementara orang itu melihat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada satu orang ini. Sehingga dia heran, aku ini raja. Aku datang ke sini dengan membawa bala tentara. Ini semua orang yang dari sini ini adalah orang-orang yang belum tentu mengenal aku dari seluruh penjuru dunia. Tapi aku menunggu kapan sepinya sehingga aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Sementara orang ini enaknya langsung seret ke Hajar Aswad. Dan semua orang ngasih jalan. Kenapa demikian? Allah. Karena Allah berkehendak. Jadi fa'innal izzata lillahi jami'a. Allah yang ngasih kemuliaan. Dan kemuliaan itu bukan didapatkan, bukan diusahakan. Tapi kemuliaan itu diberikan. Dan diatur oleh Allah SWT. Allah lah yang mengatur segala macam kemuliaan itu. Gak bisa diusahakan, gak bisa diupayakan, gak bisa. Seperti ini. Hisham ini, gak dapat apa-apa dia. Raja dia. Sedangkan ini Sayyidina Ali bin Abidin bukan raja orang biasa. Tapi lihat bagaimana beliau. Oleh karenanya mereka itu, para habaib itu harus setiap waktu itu mereka menjadi raja batin. Secara batin mereka itu menjadi raja atau kutub rajanya para wali itu dari kalangan mereka. Walaupun ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan selain daripada mereka pun bisa memangkunya. Nah, tapi kalau selain mereka yang memangkunya itu biasanya tidak lama. Seperti Imam Ghazali, dia itu menjadi rajanya wali itu hanya selama 3 bulan. Kemudian Imam Nawawi selama 3 minggu. Hafizullah Haddad 45 tahun. Kenapa? Rohaniannya itu sangat kuat. Inna anzalna ilaika qawlan tsaqila. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu berat. Ketika Nabi SAW menerima wahyu, maka yang namanya keringat itu selalu bercucuran keluar. Kenapa? Saking beratnya tekanan daripada rahmat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi gampang. Mau ikut setan, apa ikut Imam Ali bin Abi Thalib? Kalau begitu kita mulai bertahap melaksanakan sholat sampai jadi 1000. Siap? Hah? Gimana mujahadahnya minggu ini? Gampang? Nah, jadi ingat yang melaksanakan jangan sampai ya Ustaz Sigap tidak melihat. Ya Allah. Menyaksikan, mengawasi, selalu ingat di dalam hati kamu innallaha kana alaikum. Ingat Allah Ta'ala itu selalu mengawasi kamu dimanapun kamu berada. Ingat, kita sudah berjanji kan kepada Allah? Nah, sudah berjanji. Jadi artinya janji kita itu harus ditepati. Laksanakan qabli abadiyah 2 minggu. Nanti setelah itu kita robah lagi. Sebelum ujian insya Allah. Supaya nanti jiwa kita itu cerdas. Dan kita itu ngembunnya itu berfaedah. Kan butuh kecerdasan. Maka kita harus mensucikan jiwa. Sesuatu yang mensucikan jiwa tidak ada yang lebih daripada membaca Al-Quran. Jadi setiap hari nanti 2 minggu ke depan nih sampai ujian. Kan seminggu lagi ya, habiskan mujahadanya. Nah, nanti setelah seminggu mujahadanya setiap hari baca 1 juz. Mem? Siap? Terlalu sedikit ya? Mem? Itu orang dulu. Itu kalau mau makan itu baca 1 juz dulu. Nah, orang dulu kalau mau makan itu baca Al-Quran dulu. Setelah makan, karena mempraktekkan hadisnya Nabi, azibu ta'amakum bidzikrillah, hendaknya cernakan makanan yang kamu makan itu dengan zikir pada Allah. Baca lagi 1 juz. Mau makan 1 juz, nunggu makanan itu 1 juz. Setelah makan 1 juz. Nah, berarti sudah melaksanakan sunnah Nabi. Nah, makannya berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali berarti 3 kali 2. 6 juz. Nah, Ustaz cuma minta 1 juz saja. Nah, serah. Mau dibaca langsung, dicicil juga boleh. Nah, tapi ingat. Nah, biasakan kamu itu kalau kadang-kadang kamu nggak diancam. Jiwa kamu itu tidak terkendalikan. Ancam gitu. Gimana cara ngancamnya? Nah, awas, kalau nggak ngamalkan, bisa jadi jodohnya lebih lama setahun loh. Memang itu cara ngancamnya itu begitu. Jadi kita itu mujahadah. Kita mujahadah. Kalau sudah berkaitan sama jodoh, takutnya luar biasa. Kalau sudah berkaitan dengan jodoh, aminnya juga luar biasa gitu. Semoga kalian mendapatkan jodoh yang baik. Tuh, kan? Yang ganteng, yang soleh. Ustazah Fauzia dosa amin dah, karena sudah dapat salnya itu. Gini-gini Ustaz ini paling ganteng menurut Ustazah gitu. Jadi kita kembali tadi. Bicara apa tadi Ustaz? Nah, sudah. Jadi tarawih itu jangan ditinggalkan. Kenapa dinamakan tarawih? Dikatakan tarawih itu karena setiap 10 salam kan ya. Setiap 2 salam itu istirahat. Setiap 2 salam istirahat. Paham? Istirahatnya apa? Baca zikir, baca qasidah. Kalau ahlu Makkah, mereka itu tawaf dulu, lalu sholat lagi. Nah, kalau orang sekarang kasih tahu semacam itu, ya kelamaan, Ustaz. Orang sekarang itu yang paling cepat tarawihnya, yang paling banyak jamaahnya. Nah, itu. Dan kalau kamu mau lihat setan, dan pengaruhnya setan, serta kerajaannya setan, maka lihatlah pada bulan Ramadan. Sangat jelas dan tampak sekali. Kalau awal sholat tarawih, masya Allah, penuh, full. Paham? Kerajaannya malaikat pada waktu itu sedang jaya-jayanya. Tapi lihat, diadu dengan kerajaan setan. Enggak berlangsung lama. 5 hari paling lama. 6 hari ke 6 kurang. Apalagi pas hari-hari yang sangat berharga, yang tadinya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah keluar, selama 10 hari dari masjidnya, hanya di masjid, berzikir pada Allah, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah, tidak berkumpul dengan keluarganya sama sekali. Selama 10 hari terakhir, justru kita pergi ke mall untuk beli baju baru. Itu kan luar biasa. Jadi kamu beli baju dari sekarang, kamu pulang tuh langsung beli. Gak usah ikut, ma, apa yang dipilihin mama itu yang terbaik. Itu yang terbaik, ingat ya. Ustaz sudah bilang, jangan beli baju yang membuat fitnah. Fem, beli baju yang gombrong. Ngerti enggak? Nah, kalau di rumah, di kalangan perempuan, enggak jadi masalah. Coba lihat bagaimana istrinya Ustaz tuh. Nah, asik kan? Enak, sedap dilihat tuh. Nah, harusnya semacam itu. Tapi kalau soal depan orang, jangan. Jadi, baju yang terbaik bagi perempuan adalah baju yang gombrong. Tapi jangan pakai karung. Jadi yang gombrong itu maksudnya baju yang luas, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh kita. Awas jangan beli baju yang ketat. Ya, kalau beli baju yang ketat nanti kamu tanggung sendiri. Kenapa? Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda: Sinfani minan nas lam arahuma ba'd. Fem sinfani min ahlin nar lam arahuma. Fem. Jadi ada dua golongan daripada ahlun nar. Sampai sekarang aku belum melihatnya, kata Nabi. Kaumun ma'ahum siyat ka'aznabil bagar yadribuna bihannas. Yang pertama adalah golongan manusia yang mereka itu selalu kemana-mana bawa pecut seperti buntutnya sapi dan dijadikan untuk digunakan untuk memukul-mukul orang. Sekarang ini. Dulu-dulu ini. Jadi mandor-mandor itu. Dan mereka-mereka para pemimpin itu seperti itu. Paham? Kemudian. Wanisa'un. Kasiat. Ariyat. Ma'ilat. Mumilat. Nah, itu. Jadi nisa kasiat. Mereka pakai baju. Tapi ariyat. Dalam keadaan telanjang. Masa Nabi SAW gak bisa berbicara sih? Bisa berbicara. Tapi dia itu pakai baju, tapi seakan-akan nggak pakai baju. Dari saking ketatnya itu. Fem, itu artinya nas nisa kasiat ariyat. Telanjang, tapi nggak telanjang. Dia pakai pakaian. Kasiat, jadi artinya pakai pakaian, tapi seakan-akan telanjang. Ma ilat mumilat, kalau jalan itu berlenggak-lenggak. Gitu. Fem, sengaja untuk menjadikan, mencari, memantik perhatian orang. Tapi kalau di rumah nggak biasa aja. Fem, kalau nggak ada yang lihat biasa aja. Begitu ada yang lihat udah langsung seperti burung onta. Tahu burung onta? Kamu lihat persis perempuan tuh dari belakang. Fem, jadi lenggak-lenggaknya itu kayak perempuan gitu. Ambil Ustaz kadang-kadang berkata kepada burung onta itu, apanya mau dilihat burung onta gitu? Kok sampai berlenggak-lenggak begitu gitu? Pernah lihat nggak di taman safari? Nah, itu kan ada kan burung unta itu yang telurnya segini gitu lah. Nah, itu kan seperti itu. Perempuan kan seperti itu. Pokoknya perumpamaan-perumpamaan perempuan itu selalu indah gitu. Perempuan berjalannya seperti burung unta. Ya kan? Kecantikannya seperti bunga mawar. Bagus-bagus terus kan? Bagus. Nah, padahal kalau dilihat emang kayak burung untanya kayak apanya gitu lah. Pantatnya burung onta gitu loh. Emang enak dibilang kayak pantat burung onta gitu loh. Mawar, apanya yang bagus? Kan cuma mekarnya aja, warnanya aja yang bagus. Tapi dicium ada harumnya? Ada durinya enggak? Nah, itulah perempuan sekarang. Durinya banyak. Paham? Emang indah sih, tapi mau dekat kena durinya jadi berdarah. Kenapa? Enggak dididik. Jadi yang bagus itu jadi bunga melati. Putih, suci, harum kalau dicium. Enggak ada durinya. Dibawa, taruh kantong, kantongnya harum. Taruh di tempat tidur, harum. Taruh di kamar, bawa keharuman. Aromanya itu semerbak. Itu kan? Tapi kalau mawar, jangan dibagaikan mawar, tapi bagaikan bunga melati. Jadi melati, bunga melati adalah perumpamaan bagi seorang wanita yang solihah. Fem, jadi Yasmin atau bunga melati itu adalah perumpamaan dari wanita yang solihah. Semuanya indah. Mekarnya indah, warnanya putih, bening, bersih. Fem, buat dicium, wah, harumnya luar biasa. Letakkan di rambut, rambutnya harum. Ditaruh di leher, lehernya harum. Gitu. Itu bunga melati. Gitu. Tapi kalau bunga mawar diambil, beredel dia. Jatuh-jatuh. Taruh di kantong. Akhirnya merah bajunya kita. Kemudian mau diambil, susah banget. Hati-hati, betul. Kenapa? Banyak Duri. Nah, itu perempuan sekarang seperti itu. Mau jadi seperti bunga mawar? Indah saja, tapi ketika dicium gak ada apa-apanya. Gak ada baunya. Ketika mau diambil sulit sekali. Kenapa? Banyak durinya. Selalu ganggu orang. Nah, jadi seumpama setangkai bunga mawar. Itu kan seakan-akan itu sebuah simbol dan semboyan. Setangkai bunga mawar. Seakan-akan itu adalah tanda kasih yang diberikan oleh seorang pria kepada wanita. Ya kan? Padahal enggak. Salah itu. Salah semboyannya. Paham? Yang betul itu setangkai bunga melati. Nah, itu baru tepat. Tapi kalau setangkai bunga mawar, tidak. Gitu. Atau bunga, apa namanya itu? Sedap malam. Ya, sedap malam. Tapi sedap malam cuma malam doang yang sedap. Kita maunya bukan cuma malam, tapi siang dan malam. Nah, jadi paling bagus adalah melati. Jadi semoga kalian semua seperti bunga melati. Putih warnanya. Bersih hatinya. Cantik wajahnya. Harum aromanya. Baik akhlaknya. Ganteng suaminya. Nah, kan? Kalau setiap hubungan sama jodoh keras lagi. jadi seperti itu ya. Jadi itu tarawih. Paling sedikitnya soal tarawih itu enggak ada batasnya. Soal tarawih itu boleh dilaksanakan 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, 10 rakaat boleh. Tapi paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan mereka itu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 10 salam atau 20 rakaat gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i dan harus 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, enggak boleh 4 rakaat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i kalau kita melaksanakan sholat tarawih langsung 4 rakaat dengan 1 salam, hukumnya tidak sah. Artinya enggak ada pahalanya, enggak sah. Kecuali dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya sah. Jadi hendaknya kita itu kalau melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan jangan pakai jumlah yang paling minimal, tapi paling yang maksimal, yang banyak. Kenapa? Ini kesempatan kita. Paling bisa jadi pada malam itu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya kemana? Begitu lejen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Gal. Washiruhunna bil ma'ruf. Waqala walahunna mithlu allazi 'alayhinna. Faham? Jadi bil ma'ruf itu artinya bima yustahsanu syar'an. Jadi kita itu diperintahkan, para suami itu diperintahkan untuk menggauli istrinya itu dengan baik. Dan ingat, kemarin saya jelaskan bagaimana batasan esensi atau definisi daripada ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sebuah kebaikan dan tidak ada batasnya. Kebaikan tanpa batas. Jadi kita harus berbuat baik. Semua yang namanya kebaikan kita laksanakan. Kita utarakan, kita ucapkan, kita laksana, kita tindakan, kita lakukan kepada istri kita. Min husnil usyrah, daripada baiknya bergaul dengan dia. Wa tarkud darar minhum, meninggalkan suatu pekerjaan yang akan menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang berbahaya. Minhum wa minhunna, baik dari mereka ataupun juga dari suami-suami itu. Artinya apa? Kalau seumpama si perempuan itu atau si istri itu akan menyebabkan kelakuannya itu kepada kebahayaan kepada dirinya, kita harus tegur. Kayak misalnya apa? Mau keluar malam-malam, rentengan emasnya mau dipakai semuanya. Larang, jangan. Kenapa? Sekarang musimnya jambret misalnya. Ingat kan kemarin tuh? Di Tunjungan Plaza padahal. Itu ada di siang bolong. Di situ ada polisi. Di Tunjungan Plaza kan pasti ada polisi di situ. Di siang-siang hari jam 2 siang ada perempuan pakai gelang besar. Gelangnya emas. Hasilnya apa? Datang perampok, dipegang tangannya, diputus, ambil itunya. Terpotong tangannya itu. yang diambil emasnya. Nah, jadi buat apa? Buat apa sih pakai emas-emas yang kayak begitu ditampak-tampakkan? Ya pada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu nggak apa-apa. Tapi pada saat-saat yang lebih banyak, jangan. Kenapa? Hal itu bikin orang itu jadi cemburu. Bikin orang itu jadi sakit hati. Bikin orang itu jadi iri. Bikin orang itu jadi menyusahkan suami-suaminya dan sebagainya. Kamu nggak belikan aku sih seperti dia. Itu isinya itu banyak emasnya. Paham? Jadi kemuliaan yang sekarang orang lihat itu kebanyakan berkaitan dengan materi. Bukan berkaitan dengan ketakwaan. Tapi kalau kesalehan, itu tidak pernah dijadikan sebuah perbandingan. Kenapa sih? Aku itu tidak bisa seperti sesoleh hadiah. Nggak ada yang berharap seperti itu daripada istri-istri. Tapi selalu yang ditutup pada suaminya. Suamiku, kenapa sih kau nggak belikan aku seperti dia? Itu istrinya fulan tuh begini, begitu, dan sebagainya. Semua berkaitan materi. Tapi nggak pernah istri itu matang begini pada suaminya. Suamiku, kenapa sih kamu nggak doakan aku biar aku jadi istri solihah? Kenapa sih kamu itu nggak doakan aku, nggak didik aku sampai aku suka marah-marah kepada kamu? Kenapa sih kamu itu nggak mendidik aku sampai aku itu menjadi seorang istri yang tidak pandai merayu? Kenapa sih engkau tidak? Ah, itu tuntutan yang baik sebetulnya. Masalahnya nggak ada yang mau berucap. Nggak ada yang mau kayak begitu. Maunya cuma tuntutan hawa nafsunya itu yang diutarakan. Kenapa demikian? Tidak terdidik. Jawabannya, tidak terdidik. Makanya coba lihat simbolnya di situ. Laula murabbi ma'araftu. Sam. Laula murabbi ma'araftu. Kalau bukan karena pendidik itu, maka orang itu tidak akan terdidik. Kapan mereka itu mendapatkan pendidikan? Kapan? Tanyakan. Jadi bagaimana? Jadi kita lihat ya, sekarang ini manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, tanpa kita itu sukdon kepada mereka, karena tetap kita harus menjaga hati. Paham? Nah, kenapa? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan terjaga hatinya, itulah orang yang paling beruntung. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya apa? Kebanyakan orang sekarang ini tidak terdidik. Beda kalian, kalian terdidik. Kalian berada di pondok untuk apa? Dididik. Paham? Jasadnya maupun ruhnya dididik. Jadi jasadnya itu kalau semua kalian tampil dengan pakaian tidak baik, nah kita tegur. Dengan pakaian yang kotor kita tegur. Anadhafatu minal iman. Paham? Nah, kemudian kalian bertindak dengan tindak perilaku yang tidak baik, kita tegur. Kita beritahu akhlak itu begini, harus hilangkan sifat-sifat tidak baik, jangan pernah marah, sabarlah, jangan kamu suka iri. Nah, itu semua itu adalah tarbiyah. Paham? Sementara kita bayangkan coba. Memang ibu kamu pernah dididik semacam itu? Jarang. Saudara kamu yang perempuan yang di rumah kamu begitu? Jarang. Tetangga-tetangga kamu? Sampai orang-orang yang di luar berleleran di jalanan itu. Mereka pernah dapat pendidikan. Kamu ketemu sama orang yang gak pakai jilbab tuh. Tanya, kamu baca Ugudul Ijen gak? Gitu. Akhirnya apa? Apa? Wijen? Nama kitabnya nggak tahu gitu, disangkanya Wijen. Ya Wijen adanya di Odeonde kan gitu. Ya mungkin itu yang dijawab oleh mereka. Kenapa nggak terdidik? Nggak terdidik, kesian ya, kesian mereka itu kesian. Kalau bukan kita merasa kesian kepada mereka, siapa lagi? Harus kita merasa kesian. Artinya apa? Kita harus selamatkan mereka. Gimana caranya? Ajak mereka sebanyak banyaknya. Fahim, kasih tahu mereka itu sebanyak banyaknya yang kita ketahui, kasih tahu kepada mereka. Dioper, telepon sama orang tua, dikit-dikit kita masukkan. Apa yang kalian dapatkan di sini, sampaikan. Ma, katanya Ustaz Tegap, katanya Ustaz Husin, katanya ini, begini-begini. Saya baca kitab, katanya begini-begini. Sampaikan. Ku anfusakum wa ahlikum wa ku duhanna suwal. Jadi hendaknya kata Allah Ta'ala, jagalah diri kamu dulu. Kamu dulu jaga. Perbaiki diri kamu. Baru perbaiki keluarga kamu. Fem. Jagalah mereka dari apa? Dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Jadi hendaknya kita seperti itu. Jadi kita harus ada rahmat di dalam hati kita. Melihat mereka itu kesian. Kenapa sih mereka gak pakai jilbab? Karena mereka gak tahu. Kan Ustaz selalu. Perumpamaan ini selalu Ustaz bawa. Di setiap dakwah Ustaz bawa. Supaya membuka hati mereka. Membuka pikiran mereka. Untuk supaya mereka menjadikan ini sebagai bahan evaluasi buat mereka. bahwasanya kalau kita itu tidak membuka pintu untuk kita mendapatkan pendidikan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak mungkin orang itu akan terdidik dengan didikan Nabi. Bayangkan, bayangkan, renungkan. Orang di rumah itu gak pernah belajar seperti kita ini. Padahal kadang-kadang kita nikmat gak kita dengar pelajaran semacam ini? Nikmat kan ya Allah, senangnya anak ini bisa, masih bisa anak bertakwa, anak bisa jadi orang yang baik. Ya Allah berkat ajaran-ajaran Nabi ini, semua yang diajarkan itu bukan berasal bersumber dari Ustaz. Ustaz gak punya apa-apa ya. Ustaz cuma hanya menukil saja. Semua daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tidak. Sedangkan mereka itu selalu belajar dan berpendidikan dari televisi. Sinetron itu dilihat terus. Oh gitu ya. Oh istri itu harus gitu ya sama suaminya. Oh gitu-gitu. Jadi kita itu harus mempunyai hak setara dengan laki-laki ya. Nah, seperti sekarang yang digodok-godok di DPR itu. Fem. Jadi mau disetarakan haknya seorang laki-laki dengan perempuan. Setuju? Ah, siap-siap. Siap-siap apa? Untuk menjadi orang yang susah. Kenapa dak? Nanti kalau semua disetarakan, disetujui, fam, dilawan kodratnya Allah, dilawan syariatnya Allah Ta'ala, yang akan terjadi di rumah tangga itu adalah kekacauan. Fam, seperti yang terjadi di Belgia, satu-satunya negara yang melegalkan yang namanya kesetaraan emansipasi wanita itu, kesetaraan gender itu, nah itu di sana. Kenapa demikian? Nah, kalau suami si istri minta pada suaminya, mana uang nafkahnya? Kita sama-sama cari. Ngapain kamu minta pada aku? Urunan dong. Setara. Sama-sama punya hak. Suami punya hak. Istri juga punya hak. Fem, suami kerja, istri juga harus kerja. Suami jaga anak, istri juga jaga anak. Suami harus jaga anak. Fem, istri masak nasi, suami juga harus masak nasi. Nah, itu setaranya nanti. Tiba-tiba istrinya hamil. Akhirnya dia mengatakan pada suaminya, maaf, aku gak bisa kerja, habis sakit, mual-mual, muntah-muntah dan sebagainya. Tidak, kita harus setara. Harus kerja. Terus gimana dong? Ya udah, gak apa-apa, kalau kamu gak kerja gak apa-apa. Tapi tulis, utang kepada suami. Hah? Itu yang kalian inginkan? Hah? Kesetaraan hak itu yang diinginkan? Ya, kan harusnya seperti itu. Mana ada Ustaz mau sama laki-laki? Ada hubungan Ustaz sama laki-laki? Kemudian Ustaz jadikan dia itu relasi. Ustaz terus yang ngeluarkan uang. Emang enak? Emang mau diapain laki-laki itu? Mau dituduhin gak bisa? Mau dicium gak bisa? Mau disusur gak bisa? Nah, kalau itu kan beda. Fem, istri mengeluarkan duit. Jangan. Aku yang mengeluarkan duit. Aku yang bertanggung jawab. Fem, kenapa? Harus lindungi dia. Apa keinginan kamu sebelum dia itu mengucapkan keinginannya? Dibelikan sama suaminya. Disenangi sama suaminya. Fem, kenapa demikian? Istrinya berbuat baik kepada dirinya. Kalau kita mau upaya secara hak, ya habislah perempuan. Nggak dihormati, nggak dimuliakan akhirnya. Jadi jangan otak kamu itu terbalik. Fem, itu namanya orang-orang yang menuntut hak emansipasi itu adalah orang-orang yang terbalik pikirannya. Nah, jadi mau nuntut kesengsaraan, mau ngelawan kodrat Allah gitu. Nanti kalau seumpama kita itu membawa sebuah beban, berat ini. Ayo kita bawa sama-sama. Aku enggak kuat, enggak boleh enggak kuat, harus setara. Nah, terus mau gimana? Katanya kamu minta setara hak. Jadi kita tidurnya sama-sama, enggak boleh, harus kamu tidur duluan. Kenapa? Sama-sama hak. Malam-malam anaknya bangun, kemudian nangis karena ngompol atau berak. Bangun, ayo sama-sama kita cuci tempesnya. Kayak gitu yang dituntut. Ayo cepat, ayo kita mau berangkat. Tunggu, masih bedaan. Oh iya, aku lupa belum bedaan juga. Bedaan juga. Gitu. Jadi jangan macam-macam lah. Fem, jadi perempuan itu harus sesuai dengan kodratnya. Kenapa sih kalau membunuh orang laki-laki itu, diahnya itu 100 ekor unta. Tapi kalau perempuan 50 ekor unta. Karena memang kurang segala-galanya separuhnya laki-laki. Emang ada di antara kalian yang bisa mengalahkan Ustadz Paco? Hah? Ada? Ada kah? Nggak ada. Ustazah sudah sering nyoba kok. Nggak bisa. Kenapa laki-laki itu lebih kuat? Coba lihat kalian tuh mah. Ustadz belum datang. Ngomong semua kayak pasar. Pasar dadakan gitu loh. Nanti kalau lampunya mati, plop. Wah. Mana ada orang laki-laki kayak gitu? Di Putra, kalau semuanya itu Farhan, dia asik, tidur, gitu loh. Terus ini nggak teriak. Pernah dengar di Pondok Putra begitu lampunya mati, wah, teriak gitu. Jadi ketahuilah kalau semua di sana ada teriak-teriak, itu karena lihat bola. Paham, asik, ngasih semangat, gitu. Tapi kalau karena lampu mati, nggak ada diem pada diem. Kenapa? Asik, ada tidur, ada yang ini, itu. Itu laki-laki. Nanti setiap laki-laki dan perempuan keluarnya harus sama. Jam 12 malam laki-laki keluar berani. Perempuan harus berani dong. Nanti tukang harus ada perempuan. Tukang becak harus ada perempuan. Ada yang mau kayak gitu? Jangan dilawan kodratnya Allah, jangan dilawan. Ya. Jadilah kita itu seperti sahabat Nabi. Di mana sahabat Nabi ketika turun sebuah syariat, langsung secara spontan mereka mengatakan sami'na. Jangan kalian menjadi seperti orang Bani Israel, kata Nabi SAW. Ketika mereka mendapatkan perintah dari Nabi-Nya, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Tidak, tapi sami'na wa ato'na. Nah, itulah umat Nabi yang terbaik. Ghalib bin Abbas radhiyallahu anhu, makna zalika inni uhibbu an atazayyana li imra'ati kama tuhibbu an tatazayyana li. Artinya apa? Apa yang kalian inginkan dari istri kamu, maka kalian juga laksanakan untuk istri kamu. Jadi jangan cuma banyak menuntut. Orang yang tidak baik itu adalah orang yang selalu menuntut. Itu enggak baik. Jadi enggak usahlah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di situ, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Kan harusnya Allah itu mengatakan wa'addu hugugahunna. Laksanakan hak-haknya mereka. Dan laksanakanlah wahai istri hak-haknya suami. Tapi enggak di sini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan kebaikan. Bukan dengan kewajiban. Tidak dikatakan wa'ashiruhunna bil hugug. Hendaknya kalian itu menggauli mereka semua dengan kadar haknya. Tidak. Tapi gaulilah mereka itu dengan baik. Kenapa demikian? Nah, karena kalau kita itu hanya melaksanakan sesuai dengan haknya saja, itu kurang sempurna. Karena istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, adalah orang yang harusnya mendapatkan kebaikan kita lebih banyak daripada orang lain. Lebih dahulu dari orang lain. Itu maksudnya. Jangan kepada orang lain baik, tapi kepada istri tidak. Kepada anak tidak. Paham? Jangan kepada orang lain baik, tapi kepada suami sendiri tidak. Saya kan pernah bacakan. Ada seorang suami yang dia itu berkeluh kesah kepada Ustaz. Dan dia mengatakan, aku ini adalah suami ketiga dari istri saya. Kenapa demikian? Nah, dia katakan suami istri saya yang pertama itu adalah tokonya. Suami yang kedua adalah ibunya. Suami yang ketiga baru aku. Kalau sama orang lain baik banget. Senyum terus. Sama suami cemberut. Memang, kalau mau lihat setan, lihat kayak gitu tuh. Mirip banget sama setan itu. Alhamdulillah, jangan semacam itu. Yang paling harus mendapatkan kebaikan itu adalah istri kita. Suami kita, keluarga kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum khairukum wa ana khairukum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Paham, keluarga yang terbaik. Keluarga itu adalah yang harus kita baiki, melebihi daripada yang lainnya. Ingatkan, kemarin Ustaz jelaskan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi aitqi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi fimraatika alladhi a'dhamu ajran dinarul ladzi anfaqta fi fimraatika. Jadi satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan di dalam memerdekakan seorang budak, dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluarga kamu, istri kamu, yang lebih besar pahalanya diinfakkan kepada keluarga. Jadi kita itu gak usah dapat repot. Mau lihat kita ini apakah mulia sisi Allah atau tidak, lihat aja gimana suami kita pada kita. Kalau suami kita mengatakan, engkau ini adalah sebaik-baik istri. Seperti saya katakan kepada ustaz ini, engkau adalah sebaik-baik istri. Coba lihat. Mau nemeni ustaz dandan dulu. Supaya ustaz lebih pede gitu loh. Artinya kan kata Nabi SAW, "Idza rahaitu mahasinal mar'ati fati ahlak fa innal bid'ata wahida wa ma indaha indaha." Nah, jadi kalau seumpama kita itu melihat daripada kemolekan, kecantikan seorang wanita, datangilah istri kamu. Karena barangnya juga satu. Kalau kita punya istri seperti Ustaz Fauzia ini, jalan sama ustaz, ngelihat kamu-kamu, ya, enggak ada bandingannya gitu. Lihat aja kalau senyum dia tuh. Manis kan? Jadi semacam itu, harusnya seperti itu. Kalau kita suami mengatakan istri kepada istrinya, kamu adalah istri yang terbaik. Istrinya juga mengatakan, kamu adalah suami yang terbaik. Anak-anaknya mengatakan, kamu itu adalah ayah yang terbaik. Kamu adalah ibu yang terbaik. Berarti dia itu terbaik di sisi Allah. Tapi kalau seumpama ayah kamu atau suami kamu ginikan dulu jidat kamu, ayo ngomong. Siapa yang terbaik? Baru kemudian, iya, suamiku yang terbaik. Di hatinya enggak, kamu yang terburuk gitu loh. Itu berarti apa? Berarti sisi Allah juga terburuk. Paham, kau salah pendapat. Kamu lihat bagaimana orang tua kamu, bagaimana. Paham, yang baik kamu tiru, yang enggak baik jangan ditiru. Kebanyakan ibu-ibu yang ada sekarang ini, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kalian sebagai siswi-siswi ustaz. Paham, kebanyakan mereka itu kalau tidak terdidik dengan didikan Nabi kita Muhammad SAW, maka dapat dipastikan mereka itu termasuk yang 85% istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Kapan mereka belajar? Kapan mereka belajar? Kapan mereka itu mendengar tentang bagaimana Sayyidah Fatimah kepada suaminya Sayyidah Ali karamallahu wajhah? Kapan mereka itu belajar bagaimana Sayyidah Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW? Hendaknya itu yang namanya Al-Bushra itu dibaca terus. Direnungkan. Dicermati. Lalu dipraktekkan. Jangan ikut-ikut mereka. Itu yang namanya televisi itu dimatikan. Jangan di-setel kecuali lihat bola saja. Kayak ustaz gitu loh. Tapi kalau lihat bola jangan lihat pahanya. Ya. Jadi lihat permainannya. Jangan lihat orangnya. Gimana caranya saat ya? Jangan tahu itu Ronaldo, itu Messi, jangan dilihat tuh. Lihat Dembaba nggak apa-apa. Tahu Dembaba? Yang hitam itu loh. Tapi yang kita senang orangnya cakep soalnya, makanya kita asik lihat bola, jangan. Atau lihat saudara-saudara kita yang mirip sama kita di flora fauna itu loh. Selain itu nggak ada yang mendidik. Sinetronnya yang walaupun yang religi kadang-kadang nggak mendidik, justru menghancurkan moral-moral kaum muslimin, menjauhkan moral-moral kaum muslimin daripada moral yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadilah kamu itu seperti anak didik Nabi, seorang wanita yang solihah yang ketika dia itu masih muda, belia, cantik, banyak yang mau, tapi dia tidak mau kawin. Kenapa demikian? Karena dia itu takut dosa. Ada enggak di antara kalian seperti sahabat wanita itu? Cantiknya enggak. Sampai sekarang enggak ada yang mau masih. Enggak ada satu orang pun yang meminang. Adakah kamu itu punya sifat seperti dia? Dia itu takut kepada akhiratnya, takut dosa. Bicarakan orang, astagfirullah, anak bicarakan orang, anak sudah banyak dosa. Selalu dilihat itu aibnya orang lain, kesalahan orang lain. Lihat dirinya sendiri. Orang yang baik itu, orang mukmin itu, kata Nabi SAW, yang sibuk mencari aibnya sendiri daripada aibnya orang lain. Jadi dia itu gak terpikirkan. Karena orang lebih sibuk. Sampai dia terpikirkan. Melihat aibnya orang itu gak terpikirkan kejelekannya orang. Tapi yang terlihat itu selalu kejelekan dirinya sendiri. Itu orang yang baik, orang mukmin itu. Jadi selalu melihat kita kurang. Kurang terus. Gak pernah merasa lebih. Gak pernah merasa puas. untuk diri kita dari segi kebaikan. Tapi kalau ngelihat orang lain, selalu cukup, 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 bahkan lebih. Hendaknya seperti itu. Kamu lihat kebaikan orang lain, jangan pernah melihat kejelekan orang. Ingatkan bagaimana Bapak Soeharto itu, dia itu membuat suatu pepatah yang selalu diingat. Sangat baik. Dia katakan, tulislah kebaikan orang terukir di atas batu. Dan tulislah kebaikan kita di atas pasir. Jadi sebentar kena angin hilang. Kalau kebaikan kita, jangan diingat. Fem, kamu Ustaz pernah meminjamkan uang buat Ana? Ustaz pernah membantu Ana? Enggak pernah ingat deh. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau kebaikan orang, diingat selalu. Ini orang pernah mengundang kita ke rumahnya. Kita dihormati, dimuliakan, kita harus balas. Fem, tapi kalau kebaikan kita, jangan diingat-ingat. Kejelekan kita harus kita ingat supaya kita insaf dan tidak mengulanginya lagi. Kejelekan orang lain harus kita lupakan. Jadi harusnya seperti itu. Dan itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Coba kita semacam itu. Ayo kita pasakan dalam lingkungan kita. Biarkan orang lain tidak meniru Nabi SAW. Biarkan. Tapi kita yang paling berhak untuk meniru Nabi. Karena apa? Kita semua mempunyai sebuah orientasi. Sebuah keinginan. Sebuah tujuan. Yang tidak lain adalah supaya kita nanti ketika diambil rohnya dalam keadaan Nabi berada di samping kita. Di dalam barzah bersama Nabi. Dibangkitkan dari alam kubur bersama Nabi. Melewati sirat bersama Nabi. Dimasukkan dalam surga bersama Nabi. Fem, jangan pedulikan yang lainnya. Biarkan. Orang lain gak mau. Maunya itu sama Korun, sama Fir'aun. Tanpa kita itu sudon kepada mereka. Harus jaga hati. Karena apa? Fa'innal umura kullaha bihawatimiha. Semua urusan orang itu tidak ditentukan sekarang. Maupun di tengahnya, tapi ditentukan pada akhirnya. Belum tentu kita selamat. Siapa bilang kita termasuk orang yang selamat? Enggak, belum tentu. Kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini, berarti kita selamat. Tapi kalau kita meninggal bukan dalam keadaan seperti ini, berarti kita bukan termasuk yang selamat. Coba lihat bagaimana tawaduknya Sayyidina Uwais Al-Qarani, yang dipuji oleh Nabi, padahal tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Nabi. Bahkan diperintahkan sahabat yang besar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pesan Nabi kepada keduanya, kalau kalian berdua bertemu dengannya, hendaknya kalian berdua meminta kepadanya supaya memintakan ampun untuk kalian berdua. Bukan sahabat Nabi. Tidak mungkin bisa mengalahkan sahabat Nabi. Tapi diperintahkan Nabi SAW untuk meminta doa kepadanya. Padahal Nabi tidak pernah mendengar langsung daripada seseorang tentang cerita-cerita Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tidak, tapi langsung yang memberitahukan kepada Nabi siapa? Allah. Allah, Nabi tahu. Siapa yang beritahu? Allah. Jadi jangan gak usah khawatir. Kalau saya itu begini, tetap jaga hati. Sholat tahajud, hanya saya yang tahu dan Allah. Nanti orang-orang pada gak tahu kalau kita itu solihah. Jangan khawatir. Allah yang nampakkan nantinya. Tanpa diminta, orang pun itu akan memuji kamu. Kenapa? Kebaikan kamu itu sudah tercatat oleh Allah Ta'ala. Dan nanti suatu waktu akan ditampakkan. Jadi jangan khawatir. Itu tipuan setan belaka itu. Yang mengatakan, aku harus menampakkan diri. Aku harus tunjukkan. Kalau aku ini pernah begini, ya, jangan ditunjukkan. Fem, biarkan. Lebih baik mastur. Lebih baik tersimpan. Lebih baik tidak diketahui orang. Kenapa? Kalau tidak diketahui orang, kita harus berjahadah. Kalau orang banyak tahu kan enak. Taunya orang itu kita main bola. Taunya orang itu kita itu biasa-biasa saja. Kan enak. Nah, tapi kok tahu kita ini? Seorang yang baik. Seorang yang pernah mimpi Rasulullah. Seorang yang selalu istiqomah. Salat tahajud. Seorang istiqomah. Membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita harus jaga. Jaga hati, awas. Jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Ini orang lain yang mengetahui bahwasanya itu selalu membaca Al-Quran setiap malamnya. Repot nggak? Repot. Nah, kalau orang nggak ada yang tahu, kan enak. Makanya jadi setiap kedudukan, setiap waktu itu, dudukkan pada posisi kamu itu harus sesuaikan. Seperti Ustaz nih. Di sini Ustaz pakai imamah. Tapi ketika keluar, nggak pakai imamah. Songkok biasa. Kecuali mau dakwah, Ustaz pakai imamah. Tuntutan dakwah. Kenapa? Dituntut seorang dai itu untuk berhias diri. Kenapa? Itu lebih bisa diterima kepada orang yang mendengarnya. Bukan karena untuk bergamegahan, bukan karena untuk bangga-banggaan, tidak. Bahkan Ustaz selalu kalau keluar, itu pengennya itu gak ketahuan orang. Gak dikenal orang. Tapi susah sekarang, orang banyak kenal gitu loh. Padahal Ustaz sudah pakai songkok yang macam-macam, masih kenal saja orang itu gitu loh. Tapi Ustaz heran kadang-kadang. Ustaz kalau pergi ke mall itu, kadang-kadang Ustaz ganti songkoknya. Bukan putih, tapi berwarna gelap. merah kayak apa anggota DPR gitu. Ustaz pakai yang itu yang merah itu, kayak anggota DPR yang hitam tapi merah gitu loh. Kotak tapi merah. Ustaz pergi ke Mall Sidoarjo, ada aja yang kenal sama Ustaz. Selamat lagi ya Allah bilang gitu. Ustaz pernah pergi ke Dufan, sudah baca Fatihah sebelumnya, Fatihah biar enggak ketahuan sama murid-murid. Pakai celana panjang tapi pakai songkok, ketahuan juga ketemu di situ. Padahal Ustaz sudah nyaru, enak jadi seperti itu. Makanya jadi orang kalau sudah terkenal, orang banyak tahu, itu enggak enak. Enakan orang enggak banyak tahu. Gitu. Nah, itu lebih enak. Kenapa? Nikmat. Enggak ada orang yang ganggu. Gitu. Enggak ada orang mau ketemu. Enggak ada orang yang butuh kepada kita. Tapi kita butuh kepada manusia, kita butuh kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga yang ada ini termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dirindukan Nabi Muhammad SAW, menghidupkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Di dalam dirinya tertancap keimanan kepada Allah, keimanan kepada segala macam yang ditentukan Allah Ta'ala, segala macam yang ditakdirkan Allah Ta'ala, itulah yang terbaik bagi kita. Tertanam di dalam hati kita, keimanan bahwasanya namanya rizki tidak akan kemana-mana, akan sampai kepada kita. Tidak perlu kita itu berusaha pun akan sampai kepada kita. Walaupun kita itu harusnya kita berusaha, karena berusaha adalah sunnah. Maka ya Allah, tancapkan dalam hati kita yang namanya rezeki tidak akan kemana-mana. Dan rezeki yang kita punya merupakan sebuah modal daripada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang menggunakan modal itu. Semoga kita termasuk yang maksimal di dalam menggunakannya. Sehingga kita bukan termasuk orang yang rugi dalam keadaan meninggalkan dunia dengan dunia yang banyak, sementara dunia itu dinikmati oleh orang lain, sementara itu juga kita yang akan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala hadin niyyah wal kulli niyatin shalihah wa la man wasal afran salih. Al Fatiha. Ya Rabbana tarafna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.